galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galabnimo salaasa 19ka janawari sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idinla socotiinaya cabdixakiin maxamuud shirwax iyo anigu waa sahre ciidla nuur.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo beenisay in ciidamo soomaali ah ay ka dagaal galeen gobolka Tigray;
wararka ku tirikuteenta ah ee been abuurka ah ee mila awaalka ah; laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo soomaaliyeed oo tababar u jooga waddamada dabadu ay ka dagaal galeen waqooyiga Itoobiya iyo Tigray, inaanay wax ka jira haba yaraatay jirin.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan ciidamada Soomaaliya.
hal nasiib oo kale waana haysataa oo runtii ciidankeena mustaqbalkana cadaa dhib ku noqon doonta. maantana dhib ku ah waa jaadka. jaadka nin cunaahu awooddiisa jirku waa daciifaysaa, awooddiisa maskaxdu waa daciifaysaa, disabilinkiisu wuu hooseynayaa, tababarka ma qaadan karo, waajibaad dagaaloo la siiyo ma fulin karo, cadow ma eryan karo. soomaad garan intaas dadkoo dhani inta jaadka cuntaaba waa taqaanaa iyo inta kaleba waa sun weeye.
qodobadaasi iyo weliba warar kale oo soomaalida ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Shirwac. Turkiga ayaa kusoo rogo xayiraad dhinaca xayeysiiska ah shabakada Twitter, Priscob iyo Pinterest kadib markii ay ku dhaqmi waayeen sharciyada cusub ee dhigaya in shirkadaha iskale baraha bulshada ay wakiilo gudaha u magacaabaan si ay u xaliyaan amarada dhigaya in waxyaabaha qaar laga saaro bogagooda. sharciyadan oo dhaqan gala bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayaa waxaa aad u cambaareeyay kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda warbaahinta, waxaana ay ku tilmaameen go'aan ay dowladda Turkiga doonaysa inay ku cabburso muwaadiniinteeda. sharcigan ayaa faraya in wakiilada ay shirkadahani soo magacaabaan ee gudaha ay uga jawaabaan marka lasoo weydiistay in waxyaabo bogagooda la geliyo ay ka saaraan muddo 48 saac gudahood ah. shabakada Facebook ayaa sheegtay isniintii inay magacaabi doonto wakiil laga doonayo iyagoo hoosta ka xariiqa baahida loo qabo in dadka shabakadeeda adeegsada ay xaq u leeyihiin inay si xor ah fakarkooda u cabiraan. shirkadaha sida YouTube, TikTok, Dailymotion iyo VContact ayaa dhammaantoodba u hoggaansamay sharciyadan. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa munaasabadda caleen masaarkooda waxay ku maamuusi doonaan 400,000 oo qof oo Mareykan oo u dhimatay xanuunka COVID-19, munaasabad maanta ka dhacaysa magaalada Tom Washington. waxaa ku wehelin doonaa lamaanayaashooda Jill Biden iyo Doug Emhoff, waxaana ay damin doonaan 400,000 oo laga taagayo taalada maamuuska Lincoln ee ku taala dhinaca kale ee barxadda isku xirta aqalka Capitol Hillka iyo aqalka cad. sidoo kale waxaa ay munaasabado kuwan la mida ka dhici doonaan dhismaha caanka ee New York ee Empire State iyo Space Needle ee Seattle isla waqtiga Washington DC. guddiga caleen masaarka Biden ayaa sheegay in boqolaal magaalo, qabiilo iyo bulshooyin kala duwan ay ku soo biiri doonaan waxay ugu yeereen daqiiqada midnimada qaranka. ilaa iyo maanta 12 million oo qof ayaa helay talaalka xanuunka COVID-19 qaybtiisa koowaad, waxaana Mareykanku uu noqonayaa dalka adduunka ugu sarreeya tirada dadka uu ku dhacay iyo kuwa u dhimanaya coronavirus dunida. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyay horumarka la taaban kara ee laga gaaray colaadda Liibiya ee muddada soo socotay. warbixin shalay oo isniin ahayd loo gudbiyey golaha ammaanka ayuu ku dalbaday in dhammaan baciidamada shisheeye iyo calooshood u shaqaystayaasha dalkaasi ku sugan ay ka baxaan dhammaadka toddobaadkan. guterres ayaa sheegay in wadahadalladii ay qaramada midoobay fududeysay guul laga gaaray, taasoo wax ka tari doonta buu yiri horumar laga gaaro dhinaca siyaasadda iyo amniga. waxaa kale oo sheegay in taasi sidoo kale ay wanaajin doonto sharciyada bini-aadanimada iyo xuquuqda aadanaha, taasoo dalkaasi ku hogaamin doonta xasilooni iyo horumar. waxaa kale oo uu soo jeediyey in wadamada ku lugta leh colaadda Liibiya ee gobolka iyo kuwa caalamiga ahba ay xushmeeyaan qodobada heshiiska xabajoojinta ee laysku raacay bishii Oktoobar, taasoo ay qodobadiisa ka mid ahaayeen in muddo saddex bil ah ay ciidamada shisheeye iyo calooshoodu shaqaystayaashuba uga baxaan dalka Liibiya. Mexico ayaa filaya inay hesho tallaalkii ugu dambeeyay ee shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ee xanuunka COVID-19 talaadada maanta, waxaana hakad uu geli doonaa muddo saddex toddobaad oo soo socota, waxaana tani qayb ka tahay soo jeedintii qaramada midoobay ee ahayd in la xadido iibsashada iyo dalabka tallaalkaasi waddamada dhaqaalahoodu hooseeyo loo siiyo fursad ay ku helaan tallaalka. Madaxweyne Andres Manuel Lopez Obrador ayaa sheegay in Mexico ay heli doonto 200,000 oo ah tallaalka shirkadda Pfizer maanta kahor inta aanan si ku meel gaara loo hakin dhoofinta tallaalka. Hogaamiyaha Mexico ayaa intaasi raaciyay in hakintani aysan saameyn doonin dadaalkiisii ku aadanaa in dhammaan bow muwaadiniinta waddankaasi la tallaalo. Waxaa uu xuseen dowladdiisa haddaba heshiis ay la gelayso shirkadda Cansino ee Shiinuhu leeyahay oo iyana soo saartay tallaalka COVID-19, waxaana dhowaan bilaaban doona buu yiri dalkaasi inuu soo gaaro tallaalka. Sidoo kale waxay hadda wadahadallo ay markaasi la leeyihiin shirkad markaasi Ruushka laga leeyahay oo tallaalka soo saartay iyo shirkadda kale ee AstraZeneca ee iyana tallaalka COVID-19 samaysay. Mexico waxay heli doontaa 5 milyan oo tallaalka Pfizer ah marka dib loo bilaabo dhoofinta tallaalka.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunideyna la socodsiinaysa halkaa ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in 4 qof ay ku dhinteen qarax ka dhacay deegaanka Garas Valley. Faahfaahinta waxay noo hayaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Sida ay la kartiso kuwa amniga u xaqiijin idaacadda VOA, qaraxo ahaan miina la dhigay wadada dhankeeda waxaa ku geeriyooday 4 qof oo ku jiray guddoomiye ku xigeenkii amniga siyaasadda deegaanka Garas Baale Cali Maxamed Macalin, guddoomiyihii dhalinyarada Garas Baale Cabdirashiid Dubad, darawalkii gaariga waday mid ka mid ah ilaaladiisa. Guddoomiye ku xigeenka geeriyooday Cali Maxamed Macalin, oo ah qof dhalinyaro oo deegaanka Garas Baale ka shaqeynaya gaar ahaan amniga siyaasadda, ayaa gaariga saarnaa waxaa la socday guddoomiyaha dhalinyarada Garas Baale Cabdirashiid Dubad oo ka mid ah dhalinyarada firfircoon sida weyn looga yaqaan Muqdisho. Meydadka labada mas'uul ayaa la soo gaarsiiyay isbitaalka Madiina, waxaana sidoo kale qaraxa ku geeriyooday xaqiijin darawalkii iyo mid ka mid ah ilaalada. Saraakiisha ammaanka dowladda Soomaaliya faahfaahin kama aysan bixin qaraxan sababay khasaaraha dhimashii dhaawac. Maamulka Garas Baale la hadla saxaafadda waxay cambaareeyeen qaraxa lala eegtay guddoomiye ku xigeenkii amniga siyaasadda Cali Maxamed Macalin iyo wiilkii dhalinyarada ee hogaamiyuhu ahaa dhalinyarada deegaan Garas Baale Cabdirashiid Dubad. Cabdulqaadir Okey, VOA.
Dowladda Soomaaliya ayaa xalay beenisay in ciidamada Soomaalihi ay ka dagaal galeen colaadda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Beenintan ayaa ka dambeysay warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sidaasi sheegayay. Dhinaca kalena waxaa jira waalidiin ku doodaya in ubadkooda loo qaaday tababar dibadda, ilaa haatanna aanay war iyo wacaal ka hayn. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda Soomaaliya ayaa beenisay in ciidamada Soomaaliya ay ka dagaal galeen gobolka colaadda ka taagan tahay ee Tigray ee dalka Ethiopia. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Usmaan Abuukar Dube ayaa hadalkan ka sheegay telefishinka qaranka oo xalow ka hadlayay. Wasiirku wuxuu sheegay inaysan jirin ciid Soomaaliyeed oo ka dagaalama Tigray iyo codsi kaga yimid Ethiopia toona.
Waxaa nasiib darro ah in ciidanka xoogga dalka laga dhex raadiyo siyaasad. Sidaa darteed waxaan halkan dowlad ahaan ka cadeynaynaa wararka ku tirakuteenta ah ee been abuurka ah, imila awalka laga deeyo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dabadu ay ka dagaal galeen waqooyiga Itoobiya iyo Tigray inaanay wax ka jira haba yaraatay jirin. Ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ay dowladda Itoobiya codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan Tigray. Waxaan halkan ku cadeynayaa sidoo kale inaanay jirin ciidan Soomaaliyeed oo inuu jooga dalalka inoo tababaraya oo u diray goob kale oo dagaal. Hore ayaa loo fidiyay dacaayado inay ciidan Soomaaliyeed ka dagaalameen Liibiya iyo Azerbaijan. Sidii ay u beenoobeen ayay kuwan waqooyiga Itoobiya ee Tigrayna aan ugu cadeynaya shacabka inay yihiin been iyo malaawaal.
Hadalka wasiirka ayaa ka dambeeyay markay soo baxeen warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sheegayay in ciidan Soomaaliyeed ay ku dhinteen gobolka Tigray. Cabdulqaadir Okey, VOA.
xilli dabeylo xooggan ay ka jireen toddobaadyadii lasoo dhaafay xeebaha gobolka Jubbada Hoose, islamarkaana ay khasaare u geysteen kalluumaysatada gobolka, ayaa maamulka Jubbaland ay agabyo kala duwan ku wareejiyeen kalluumaysatada. Warbixintana waxaa noo soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Dabeylahan oo si weyn maalmihii ugu dambeysay laga dareemayay xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen kalluumaysatada xeebaha gobolka, iyadoona hadda ay bilowdeen qorshayaal kalluumaysatada wax loogu qabanayo. Dhallinyaro ka kooban rag iyo dumar isuguna jira kuwa kalluunka ka keena badda gudaheeda iyo kuwa ku iibiya suuqyada magaalada Kismaayo ayaa wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Jubbaland oo kaashanaysa hay-adda FAO waxa ay gaarsiiyeen agabyo kala duwan, kuwaas oo loogu talagalay in ay ka faa'iidaystaan kalluumaysatada shaqo abuurna ugu noqoto. Dadkii la gaarsiiyey agabkan ayaana ka mahad celiyey agabyadan iyo tababaro markaa loo sameeyey si shaqooyinkooda ay u sii wataan.
Dadkan wax la siiyaan ka mid ahay, waxaan bartay wax siismada, waxa igaaga muhiimsan waxa lay baray, aqoon badan iga maqneed, aqoontaasaa lay baray. Waxaa lay baray malaayga sida loo habeynayo. Ani haddow iga foono baddaan iska geyn jiray, waa iska tuuri jiray. Hadda inuusa tuurmaynin oo ii haraayo aan xanaanaysa kar aan lay baro saan u qalanayo oo u saarnayo miiska, waa lay baray. Nadaafad iga maqneedna waa bartay. Maasha allah, dirinaan ku gadanaya hadda waxay isiiyeen miis tarmuus.
Ibraahim Cabdi Xasan, wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka Jubbaland oo la hadlay v o a, ayaa sheegay in tari ay qayb ka tahay dhiirigelin iyo shaqo abuur loo samaynayo kalluumaysatada ay dabeylaha ka burburiyeen doomahooda si ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda.
Qalabkaas waxaan u siinaa inay ku shaqaystaan, ka faa'iidaystaan, iyagaa ku shaqaystaan dadkana u shaqeeyaan. Qalabka aad ujeedo waa qalab aad u kala gedisan. Waxaa jiray matoorada jenereeta dabka dhaliyo iyo kolooyinkii, waxaan ugu talagalnay iyo qalabkooda ay renjeli, waxaan ugu talagalnay doonyaha burbura inay dib iyaga ay u habeeyaan, ay u dhisaan. Qaabka dambe waxaa ilaheed injinada ay doomaha ku xiran, injin baa ku xiran, matoora ku xiran, inay injinada hadday ka laabaan iyo waxa qalabkooda dhan waa lasii tuuleshii ama kiyaawayaasha sida Soomaalida u garanayaan, injin walba hadduu laaba inay diyaar yihiin inay furfuraan ay xirxiraan. Waxaa kale aan u siinay qalab kale oo ah filooyin iyo jalaabiyo badan iyo wixii kalluunka lagu dabi lahay oo dhan waa qalab dhammaystiran aan u siinay kalluumaysatada reer Jubbaland, gaar ahaan kuwa hadda jooga Kismaayo, oo aan u qaybinay iskaashitooyinka aan u siinay. Marka qalabkaasina waa qalab iyagay leeyihiin. Waxa ku deeqday hay-adda FAO iyo dowladda Jubbalandba inay ku shaqaystaan sida dadka shaqo loo abuuro, dhalinyarada shaqada haysanin inay shaqadaas loo abuuro, kalluunkaas ay soo qabtaan, suuqa keensadaan, ay ku iibsadaan si ay ku daboolaan baahida ay ku qabaan reerahooda inay ku daboolaan. Waxaan u siinay gruub gruub aan u siinaynay sida qalabkii hore oo qalabka kalluumaysiga, waxaan u siinay waa afar gruub baan u siinay. Afarta gruubna waxay ka kooban yihiin ilaa 24 qof. Gruubyada kale oo 7 qof ayaan u siinay jenereetarii iyo kalooyinkii iyo renjidii tuuliska, iyagana waxa weeyaan waa dad ka kooban ilaa 12 qof iyagana. Marka nidaamkii iyo ulijeedidan waxa weyaan waa shaqo abuur iyo kordhisa shaqada ina dadkan uu sii baahino.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Jubbaland Ibraahim Cabdi Xasan ayaa sheegay in dabeylihii toddobaadyadan ka jiray xeebaha gobolka Jubbada Hoose ay saameyn ballaaran ku yeesheen kalluumaysatada, balse ay hadda bilaabeen sidii loo caawin lahaa kalluumaysatada dhibaatadu ay gaartay, kuwaas oo xilligan loo qeybiyey agabyo kala duwan si shaqooyinkooda u sii wataan.
Aadana Kismaaysada la socota waa run, waxaan ku jirnay xilligii dabeylaha maansuunka oo ka yimaada koonfurt laakiin saameyn weyn bay u geystay kalluumaysatada meel ay joogaan, ba sababtoo ah dabeylaha hadda xawli ku socda muddo dheerna soconaya, sanad walba dabeylaan way yimaadaan. Haddana uguma horreeya dabeylahani, laakiin saameyn weyn bay ku samaysaa kalluumaysatada sababta doonyaha ma aadi karaan, badihii aadi jireen, kalluunka ka raadsan jireen, sababta dhib badan kasoo gaarayo, kalluunkood lagu yaraaday oo kalluun ma jiro inta dabeylaha inay socdaan, waana caadi ahaan jirta weligeeda, sanad walba way imaan jireen. Marka laga bilaabo bisha 11-aad ama bisha 12-aad ila bisha 1-aad waa dabeylo caadi mar walba dhici jireen, laakiin saameyn weyn kalluumaysatada way gaarsiiyeen sababta kalluunka yaraaday, doonyihii badda aadi jireen way ka baqeen, ma aadi karaan. Meeshii maalinta konton doonyood ka jira hadda waxaa ka baxa 3 doonyood ee 2 doonyood keliya, laakiin insha allah mar dhow way joogsan doonaan. Laakiin saameyn aad u balaan way u geysan kalumaysatada.
Subax kasta xeebaha gobolka Jubada Hoose waxaa u shaqo taga dhalinyaro aad u tiro badan, kuwaas oo ka soo kalumaysta xeebaha gobolka, waxaana toddobaadyadan aad u yaraaday kalluunka loo iibgeeyo suuqyada magaalada Kismaayo sababo la xiriira dabeylo xooggan oo saameyn ku yeeshay kalluumaysatada. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo haya Haaruun Macruuf.
Soddon sano ka hor bishan waxay ku beegnayd markii ay burburtay dawladdii militariga ahayd ee Soomaaliya oo waddanka ka soo talinaysay muddo dheer. Dawladdii talada la wareegtay dabayaaqadii bishii Janaayo 1991 waxaa madaxweyne ka ahaa Cali Mahdi Maxamed, ra'iisul wasaarena wuxuu u magacaabay Cumar Carte Qaalib. Haddaba mid ka mid ah tallaabooyinka saameynta ugu weyn ku reebay waddanka waxaa ka mid ahaa khudbadu jeediyey ra'iisul wasaarihi xilligaasi Cumar Carte Qaalib oo ugu baaqay ciidankii xoogga dalka Soomaaliya in meel kasta oo ay waddanka ka joogaan ay isku dhiibaan, isla markaana ay hubkooda ku wareejiyaan jabhadii talada waddanka la wareegay. Haddaba kala diristii ciidanka ee dawladdii ku meel gaarka ahayd ayaa lagu tilmaamaa inay ahayd mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee u horseeday burburka ciidankii waddanka. Sareeyo Guuto Cabdullaahi Cali Aanood waxa uu xilligaasi ka tirsanaa ciidamadii waddanka, waxaana uu ku sugnaa magaalada Kismaayo.
Soomaaliya waxay taqaanaa aan ognahay 70-yadii dawladdii militariga ahayd markay xukunka qabatay waxa uu dhisay ciidan xoog badan oo dawladdii Soomaaliduna ay dhistay. Dawladda Soofiyeed kuna gacan ka siinaysay oo lagu tilmaamay Afrikada Bari ciidanka ugu xoogga badan uga disiplinka badan. Dagaal baan galay, aad ogsoon tahay, dagaalka 1977-dii military ahaan waa guuleysanay, laakiin siyaasad ahaan maanaan guuleysan. Gudbada siyaasadeed waxay keentay jabkii ciidanka. Halkaas waxaa ka lumay qalab, tababar, dadkii professionalka ahaa oo dagaalka ku dhintay, disiplinka oo lumay. Intaas markay dhacday, wixii ka dambeeyay dagaalka ma istaagin. Laga soo gaaray 88-dii. Waddan muddadaas intii socotay jabhada abuurmay dawladda militariga ka soo horjeeda ciidankii soo u joogay wuxuu noqday dhaqaar ahaan dhanka koonfurta inuu kala tagtago oo sidoo hore uusan ahaan oo isku xiraan. Ciidanka kaliya isku xiraan wuxuu ahaa ciidanka gobolada dhex jooga ilaa iyo waqooyi ciidanka jooga. Taasna raadkeedii waxa burburiyay u dhameeyay go'aankii uu gaaray ra'iisul wasaarihii Cumar Carte Qaalib oo yiri ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ha isu dhiibaan jabhadaha. Taas waxay keentay ciidanka dhexdiisa qaarna inuu ayuudo qaarna diido ayuu madaficiisa dhacaan oo leeyintaas leen lahayn inuu meesha aadi lahaa aad. Markaas meesha ugu dambeysay taasi ahayd oo ku tirtirantay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed raadkiisa fiicnaa oo 6-dinkii la soo abuuray 1900-dii.
Qaab lagu badbaadin karo ma jiraa?
Ha, ciidanku waxay yaqaanaan dawladda haday dhacday dawlad baa timid, madaxweynaha hadla, dawladdu waa isbedeshay, generaalada ciidamada la hadla, nin walbaba ciidankaaga seeso u hay. Raashinkii taqulintu waa keenayna adduunkana waa nacaawinaya, nin walba waajibaadkii qaranka u heshiis u ahay. Intaas kaliya hadii dhila kulloodas raaci lahaayeen mana burbureen mana aysan kala tageen jabhadana ma qabsadeen jabhadana la yiraahdo wada hadal baan wada galeynaa ilaa wax meesha qabsaday baa waajibaadii dawladda la dirayay. Ciidankuna waa ciidan Soomaaliyeed ciidanin leeyahay oo samaystay oo asagu dhalay maaha.
Wixii ka dambeeyay kala diristii ciidanka waxaa waddanku u gala qalalaase dagaal sokeeye iyo burbur, waxaana isaga hor yimid jabhada hubaysan oo ku dagaalamayay talada waddanka. Saraakiisha Soomaalidu waxay ku faanaan in Soomaaliya ay lahaan jirtay ciidan xoog iyo anshax leh, ciidankaas oo xilligan caqabad badan lagala kulmayo sidii dib loogu dhisi lahaa. Gaashaanle Sare Xasan Maxamuud Sabri iyo Xasan Gaamir waxa uu ka mid ahaa saraakiishii lagu aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii uu waddanku xornimadiisa qaatay 1906-dii. Waxaan weydiiyey sida ay xilligaasi u suurto gashay in la onko lana aasaaso ciidan Soomaaliyeed.
Si dib loogu dhisaa loo baahan yahay dalka ay wax laga soo qoro, Bari wax laga soo qoro, Algeysi wax laga soo qoro, meesha la yidhaha maxaa Beledweyne, Baydhabo, Kismaayo, ayuu gobolaasna loo qeybiyo gobol walba intaa keen la yidhaha.
Maxay taasi muhiim u tahay?
Waxay muhiim u tahay iska dhigaa ma noqonaya marka qabiil oo midka ka yimaad Bari iyo ka Baydhabo ka yimaad markay isku qaataan barnaamijka ay isku leeyihiin iskadii qabiil ma noqonayo. Hadda marka si lagu qora waxaan la soo aruurinayna ma noqonayaan magaciisi iska fiicano nolaamle
waaye. Talaabada xigta maxay tahay?
Talaabada xigta waxaa mar istaraatiijiya tababaran walbana la geeyay markaas ciidan loogana batayna ah lana kamna ah wax kasta loo bixiye nin shirkaha loo soo waxa muuqda tababarka talaakiilku eegan wanaagsan ayay tababar la siiyo ila ku halka dibla si aan loo tababaro soo tababarso tabu gooreysa waxa waa gobolada mid kaan intee ka soo qoro gobolkiisa loo deynaa ma noqonaysa askari fiican
sabab
waa mid ka baydhabay oo soo qoray inuu talaabadeeyna sabuurina loo qoro inuu taqismaay markaas dadka shaqayo qiimi yimid balweyne qiimid yimid baydhabo qiimid yimid barkii intaas aan la soo geynaa markaas kara marka ninkan waxay noqonayaan manin Soomaaliya marka in qabiil ku tirsanayo ama ma noqonayaan magaciisa waa dadku gobolada halka soo horay leeyahay ee gobol waxa ka soo horayo yaan gobolkii loo deyn waa askari la ka soo qoray bari oo tagaa baydhabo kam shaayo laga soo qoray oo tagaa balweyne waxa isku marka askar meel ka wada toban gobolada dibadda oo hal meel isugu tuna halka tababar ku qaataan dhisiyona marka uu noqdo maaragtay sidii u dhisan yihiin oo u ka sarreeyaan ilaa waxa ugu sarreeya waxa waaye marka horeysa ama guutu ama inay tagaan maaragtay sector ay tagaan kalo dambeytina marka waa inay ahaadaan ninkaani sarkaal ku-xigeenka saddex darajo u leh isaga talaakiisan waxay naga dhahay saddex ardaydeen ku ahaayna meesha batalyanka nin batalyanka madax u noqdo kamniyaashu afar ama saddex waxa kastaa noqdaane madax u nanta ninkan kabtanka oo iyo madaxdaka fanaatiyaashu ayana marka batuunka madaxka adu waxsaas loo habeeyo adugu habkaasun baa lagu imaan karaa oo laam lagu samayn karaa
dowladihii isxigxiga ee waddanka soo maray waxay ilaa haatan ku horkufeen inay dhisaan ciidamo qaadi kara mas-uuliyadda amniga ee waddanka sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca ciidanka sareeye guuto cabdulaahi cali caanood waxa uu soo noqday taliyihii ciidanka madaxtooyada sidoo kale waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay dagaalkii al-shabaab looga qabsaday magaalada muqdisho sannadkii 2017 waxaa loo magacaabay abaanduulihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xilligan waxa uu ka tirsan yahay ciidanka xoogga dalka hase yeeshee waxa uu wax ka bartaa kulliyadda istaraatiijiyada ciidanka yaasda ee NATO ee ku taala dalka Talyaaniga waxa uu aaminsan yahay in xilligan ay wanaagsan tahay xaaladda dib u dhiska ciidanka
waxaan rabaa inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo hadda anigu aan ka tirsanahay mar la arko waqtiga ugu fiican yahay oo hadda jooga laana waxa weeyaan markii dowladdii siyaasadda ayada u sarreysa aqoonta siyaasadii dalku markay burburtay ciidankii difaaci waa burburay nabadgelyada waa burburtay sharciga waa burburay arrimaha bulshada waa burbureen ciidankii saasoo ku lumay dowladdii ku meelgaarka ahaa gaar ahaan cabdullaahi yuusuf sheekh sharaf waqtigoodii waa wax la soo aasaasay guul fiican baa laga gaaray inkastoo san ciidankaas isku dhaf ahayn hadda ciidamadii qaybihii oo dhan iyo gobolladii waa koonfureed waa xor adigu waa laga xoreeyey gobolka jubbada dhexe maahan iyo degmooyin gobollada qaar ka tirsan hadda waxaa guul ah ugu yaraan 2 guuto ilaa 3 guuto oo isku dhaf ah oo soomaaliya oo dhan ku jirto yaa hadda la aasaasay oo gobollada jooga gobolka shabeellada hoose gaar ahaan iyo gobolka gedo iyo gobolka galguduud saddexdaba waa joogaan
2 ilaa 3 guuto mas-uuliyadda amniga waddanka ma kala wareegi karaan amisom xilligan
maya waxaa jira ciidamadii hore ee gobollada oo dowladdu mushaasiiso oo hub haysta oo hadda dagaalami karaa jira halna waa kuu sheegayaa ilaa iyo cunuqabateynta la qaado oo ciidanku hub ku filan u helo amisoma kale ma wareegi karaan runta marka kuu sheego cunuqabateynta haddaan la qaadin isma la arimis yar yar lagulama wareegi karo middeeda kale gobol kasta ciidan baa jooga difaac ku jira amisom iyo ciidamadan waa ku wada jira marka ciidana waa isku dhafo gobollada dhan baa laga soo aruuriyo hal dhibo way wada galeen saasi tababarka uga baxeen qaarna waxa weeyaan ciidankii hore ee gobollada gobolka gedo oo kale guuta hore u deganay dadka degan waa meesha degan wey baa iyo bakool waxaa degan ilaa 3 guutaa deganay saddexda guutoo degana waxa weeyaan waa beelaha deegaankaas wey oo cadowga ka kiciyay marka hadda dowladda siyaasadeeda ah in dib loo abuuro ciidanka isku dhafka ahaa runtii guul fiican baa la gaaray waa 2000 guutada u horeysay aanaa howlgeliyay waa mid aan marka ku qabadnabay ahayd oo 14 October baa la dhihi jiray guutada 14 October oo lagu magacaabay maalintii al-shabaab dhibaatada faraha weyn uu geystay ummadda soomaaliyeed oo dadka faraha badan u laayay kabacdina guutooyin way iska soo doobaxayeen qaarna dalka gudihiisa lagu tababarayay qaarna dalka dibaddiisa lagu tababaray waxaa ka mid ah ayagoo gaar ah iyagana cutubyada danab oo gobollada dhan laga keeno kumaandooska maraykanka asaguna tababaro
marka la leeyahay ciidanka waa la dhisay oo dhismihiisu wuu socdaa maxaa la qiimeynayaa ma isku dhafka la qiimeynayaa ma hubka la qiimeynaya, ma tababarka la qiimeynaya, ma saraakiisha la tababara la qiimeynaya, ma maxaa la qiimeynaya? Bal
horta ciidan baa la dhisay. Haddaad maqasho ciidan, waxaa dhisa waa aqoon iyo qalab, labada maadu ka dhisnaa. Qofku waa lasoo saari karaa, laakiin waanu aqoon military leeyahay, qalab uu ku dagaalamana leeyahay. Saraakiil dhalinyaro ah oo hadda dalalka dibadiisa wax kusoo baratay oo akademi kuliyadaha kasoo baxday way jirtaa, waa joogaa. Ciidan dhibool kasoo baxayna waa yimid, laakiin lama helin weli qalabkii, lama helin. Middeeda kale waxaan rabaa inaan hal kelmo kuu sheego. Qaacido kuliyaha jirta waa aragti guud oo istraateji oo xagga militariga. Ciidamada markay dhibooyada kasoo baxaan, xerooyinka lagu xareeyaa, markaasaa tababarka rasmiga ah u furmaa. Midda hore waa tababar aasaasi oo bilow ah oo shibilnimada looga saarayo, ciidanimada lagu soo gelayo. Innaga dhibooga markaan ka baxana horaan dagaalka galna, mid waa dhimanaya, mid waa dhaawacmaya, cadow dagaal bay ku jira. Ciidankaasu markuu dhisamo yaa markaas howlgal la geliyaa. Waa markii fursadu kuu saamaxdo. Innaga fursad nooma saamaxin oo si degdeg ah waxaan loo qabsaday, cadow baa na qabsaday. Tusaale markaan kaa siiyo, Soomaaliya 77 dagaal bay gashay. Ciidankii disabiliinka lahaa markuu dhammaaday ilaa 200,000 baa laga daba qoray. Markii laga soo noqday dagaalkana, tababar baa furumaha dagaalka laga furay, ilaa lagama maarmaan bay noqotay. Marka sidaadaba ciidan waxaa la dhisaa xilliga nabadgelyada. Markaa rabto inuu ciidanku ciidan rasmi noqdo oo duruuftu kuu saamaxayso, waqtiga dagaalkana ciidamadu ku dhaawacmaan. Marka innaga mushkilad baa ina qabsatay 3 dhibaato ciidamada Soomaaliya had qabsatay. Mid marka koobaad cunan qabateynta weeye, mid marka labaad waa dagaalka joogtada ah oo aan askarigeedi fursad u helaynin sanad ama 2 sano oo tababaro iyo carbisiyo uu sameeyo. Mudana waa mushkiladda guud ee Soomaaliya haysata.
Gaashaanle sare Xasan Gaamir waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ugu sarreysay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya markii la aasaasay xornimada kadib. Waxa uu leeyahay soo saarista saraakiishu waxay halboolo u tahay dhismaha ciidan adag oo tayo leh.
Anaga xabiiska laga xukuma waxaan joogu jiray laga xukuma askarta ama madaxa ka ah. Saraakiishii aan u dirjinay Ingiriiska marka moodan aan u dirjinay maxaa talaan aan xadid loo lahayn. Intaan rabno imtixaan laga qaadi jiray. Intii marka u horeyso anaga hadaan 3 rabno 4 rabno hadaan 5 rabno hadaan 10 rabno inta kasoo baxday imtixaanka u horreeya aan qaadi jirnay. Tababar waxay kusoo qaadi jireen markii dibaddaas oo 2 qayb ah. Qayb waa xukunka sidau ku barnaayo si askarta kala dubeynteed iyo heshiis baagan nidaamka lagu yaray inuu bartaa. Qaybta kale waa adigu marka saraakiisha saraha waa inay bartaan sida dagaalka loo gudbiya, sida annaga hadda ruulkeenu qalo ruulka magantaan oo kale dagaalka sidau loo geliyo ciidankan lasoo baleyno kitambo. Markii horena ciidanka sidii lagu xukumi lahaa kala dambeyntooda iyo sida loo sameynay ayitaadana kusoo baray. Kani waxaa lasoo markaan maga ruushka joogna 3 danaan joognay waxaana la barayaa sida loo jigiyo dagaalka iyo ciidanka.
Ciidanka xilligan jooga ee iyagoo tababar ku jira dagaalo ku socdo, dadka ay la dagaalamayaana ma aha ciidan iyo dowlad, ee waa niman ku dhufo ka dhaqaaqa. ciidankaasi suu dhismi karaa?
Wuxuu ku dhismi karaa waxay ku xiran tahay siyaasada waddanka markay joogo iyo saraakiisha. Hadda markay joogto ayay ku dhismi karaa. Saraakiisha haddayna saraakiil maartay tabar fiican soo qaatay ciidankana ka ada. Ila hadda ciidanka meesha joogo annaga tiimkana khibirtana ma naqaano hadda meeshay sa yihiin oo wax garab xultaa untaka meesha kuwatayo halka u fuulayo si u socdaan badaasoodayaaba shaqadiga dhaba. Waxaana askari ma dhihidba waxay wataan xtaabkooda iyo dibiskay wataan iyo waa wax la yaabay ninka dagaal mugu galactay helmet waxa looga sijiray madaxa koofid bir ah ayaa ninka madaxa looga dhigay mugu dagaalka galaa. Hadda wixii uu qaaday sanadahan waxaan ku shaqaysana oo dhan leh waa haysan jiray dagaalka marka la geliyaane koox koox baa loo geli jiray emaan garbayaca dadkan garab iska dureero meesha ku socdo meeshaan tiibigan ku arnaa anaga koo qoray wataa kooma wato koosu buntu garku isa suranyahay koo madaxu ku wataa
hase yeeshee ciidanka waxaa hor yaala caqabada dhowr ah oo ay ka mid tahay in dhismihiisa ay saameeyeen khilaafaad siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, taasi oo hantaaqday qorshihii isku dhafka ciidanka. Dhibaato kale oo ciidanka dhismihiisa hortaala ayaa ah qaadka, sida uu aaminsan yahay sareeye guuto Cabdulaahi Cali Caanood.
Hal masiibo kale waana haysataa runtii ciidankeena mustaqbalkana cadaa dhib ku noqon doonta. Maanta dhib ku ah waa jaadka.
Maxaa la samayn karaa qaadka? Ma la mamnuuci karaa
qaalka? Haddaba waayo dhexe aad baa looga raystay, inkastoo hadda laygu yiri jaadka dhanka hadda Itoobiya ka yimaadaa laygu yiri jaadka. Nin cunaahu awooddiisa jirku waa daciifaysaa, awooddiisa maskaxdu waa daciifaysaa,
disabilinkiisu wuu hooseynayaa, tababarka ma qaadan karo, waajibaad dagaaloo la siiyo ma fulin karo, cadow ma eryan karo. Soo maad garan intaas dadkoo dhan inta jaafi cuntaaba waa taqaanaa iyo inta kaleba waa sun weeye. Ninka askarigaana waxaa la rabaa maskax ahaan inuu disabilinkiisu sareeyo, jir ahaan inuu xoog badan yahay, cadowgana inuu ka adag yahay. Kuwa aan la dirayna jaadka ma cunaan, kii jaad cuna waa la dilaa.
Maxaad dhihi lahayd hala sameeya?
Hadii jaadka dowladdu waayihii hore dhulku ku imaan jiray oo dhib buu keeni jiray, maanta dhib keeni maayo. Haddii aeroboorada laga mamnuuca, jaadku imaan karaa ma jiro, waa la tijaabiyey.
Marka in la mamnuucaad jeclaan lahayd?
In la mamnuuco dhaqaale ahaan, fiiri dhaqaalihii iyo bulshadii iyo nabadgelyadii iyo caafimaadkii iyo ka sokay ciidankii baa badbaadayaba.
Inta qaad uu waddanka soo geliyo ciidan ma dhismaya?
Absolutely, qaadku wuxuu ku jiraa dhibaatooyinka dhaawaca u keenaya dhismaha ciidanka iyo dhismaha akhlaaqada bulshada labadaba keenayo dhib ku yahay.
Haddaba goorma ayay Soomaaliya yeelan doontaa ciidan ku filan hanashada ka difaacista waddanka ee cadowga gudaha iyo dibadda? Samiira Axmed Geyd waxay hore u soo noqotay la taliyaha arrimaha amniga ee ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre, waxayna la socotaa qorshaha dib u dhiska ciidanka ee xilligan. Waxay aaminsan tahay inay hawl culus sugayso xukuumadaha soo socda ee Soomaaliya marka ay noqoto dhismaha ciidanka.
Soomaalidu waa dad dabar adeeg u leh marxalad kasta oo la daristo horumarinta ciidanka. Waxaan aaminsanahay inay jirto wax badan oo loo baahan yahay in la qabto, oo ugu horeyso siyaasad cad oo udub dhexaad u noqoto abuuridda ciidan la isku halayn karo. Sidoo kale wax walba waxay ku xiran yihiin dadaalka xukuumadaha soo socda ay gelin doonaan ciidanka dalka. Waxay horseedi kartaa in la helo ciidan taya leh, agabkiisa u dhammaystiran yahay, hanaan karo xuduudaha dalka, cirka iyo badda, kana sifeyn karo dalka cadowga. Laakiin aniga rayigeyga waxaan isleeyahay, haddii la isla wado dadaalka, 10 sano Soomaaliya waxay heli kartaa ciidan dalka nabadgelyadiisa wadahanta.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guuto Odawaa Yuusuf Raage, oo aan ka jawaabin telefoonadii aan u diray. Barnaamijkii Galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi Galka baarista inala socodsiinayay.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. waqtiga intay nooga harsan waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida Rogaal Celisa iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Turkiga ayaa ku soo rogo xayiraad dhinaca xayeysiiska ah shabakada Twitter, Periscope iyo Pinterest kadib markii ay ku dhaqmi waayeen sharciyada cusub ee dhigaya in shirkadaha iskale baraha bulshada ay wakiilo gudaha u magacaabaan si ay u xaliyaan amarada dhigaya in waxyaabaha qaar laga saaro bogagooda. sharciyadan oo dhaqan gala bishii Oktoobar sanadkii hore ayaa waxa aad u cambaareeyay kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda warbaahinta, waxaana ay ku tilmaameen go'aan ay dowladda Turkiga doonaysa inay ku cabburso muwaadiniinteeda. sharcigan ayaa faraya in wakiilada ay shirkadahani soo magacaabaan ee gudaha ay uga jawaabaan marka lasoo weydiistay in waxyaabo bogagooda la geliyay ay ka saaraan muddo 48 saac gudahood ah. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa munaasabadda caleemisaarkooda waxay ku maamuusi doonaan 400,000 oo qof oo Mareykan oo u dhimatay xanuunka COVID-19, munaasabad maanta ka dhacaysa magaalada Tom Washington. waxaa ku wehelin doonaan lamaanayaashooda Jill Biden iyo Doug Emhoff, waxaana ay damin doonaan 400,000 oo laga taagayo taallada maamuuska Lincoln ee ku taala dhinaca kale ee barxadda isku xirta aqalka Capitol Hillka iyo aqalka cad. sidoo kale waxa ay munaasabado kuwan lamida ka dhici doonaan dhismaha caanka ee New York ee Empire State iyo Space Needle ee Seattle isla waqtiga Washington DC. guddiga caleemisaarka Biden ayaa sheegay in 400,000 magaalo, qabiilo iyo bulshooyin kala duwan ay ku soo biiri doonaan waxay ugu yeereen daqiiqada midnimada qaranka. ilaa iyo maanta 12 million oo qof ayaa helay tallaalka xanuunka COVID-19 qaybtiisa koowaad, waxaana Mareykanku uu noqonayaa dalka adduunka ugu sarreeya tirada dadka uu ku dhacay iyo kuwa u dhimanaya coronavirus dunida. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyay horumarka la taaban kara ee laga gaaray colaadda Liibiya ee muddada soo socotay. warbixin shalay oo isniin ahayd loo gudbiyey golaha ammaanka ayuu ku dalbaday in dhammaan baciidamada shisheeye iyo calooshood u shaqaystayaasha dalkaasi ku sugan ay ka baxaan dhammaadka toddobaadkan. Guterres ayaa sheegay in wadahadalladii ay qaramada midoobay fududeysay guul laga gaaray, taasoo wax ka tari doonta buu yiri horumar laga gaaro dhinaca siyaasadda iyo amniga. waxaa kale oo sheegay in taasi sidoo kale ay wanaajin doonto sharciyada bini-aadanimada iyo xuquuqda aadanaha, taasoo dalkaasi ku hogaamin doonta xasilooni iyo horumar. waxaa kale oo uu soo jeediyey in wadamada ku lugta leh colaadda Liibiya ee gobolka iyo kuwa caalamiga ahba ay xushmeeyaan qodobada heshiiska xabad joojinta ee la isku raacay bishii Oktoobar, taasoo ay qodobadiisa ka mid ahaayeen in muddo 3 bil ah ay ciidamada shisheeye iyo calooshoodu shaqaystayaashuba uga baxaan dalka Liibiya. Mexico ayaa filaya inay hesho tallaalkii ugu dambeeyay ee shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ee xanuunka COVID-19 talaadada maanta, waxaana hakad uu geli doonaa muddo 3 toddobaad oo soo socota. waxaatani qayb ka tahay soo jeedintii qaramada midoobay ee ahayd in la xadido iibsashada iyo dalabka tallaalka si wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo loo siiyo fursad ay ku helaan tallaalka. madaxweyne Andres Manuel Lopez Obrador ayaa sheegay in Mexico ay heli doonto 200,000 oo ah talaalka shirkadda Pfizer maanta kahor inta aanan si ku meel gaara loo hakin dhoofinta talaalka. hogaamiyaha Mexico ayaa intaasi raaciyay in hakintani aysan saameyn doonin dadaalkiisii ku aadanaa in dhammaanba muwaadiniinta waddankaasi la tallaalo.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. arbacada berri waxaa xilka la wareegayay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden. saacaddu markay tahay 12:00 duhurnimo ayaa la dhaarinayaa Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris. haddaba faahfaahinta sida calamasaarkani uu caadi ahaan u dhaco ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
waa arrinta yaab kale oo hadda waxaa dhacday in maadaama COVID-na uu jiro oo cudurkaani jiray, amniga dalkana ay khalkhal geliyeen maalintii dhaweyd nimankii weerarka ku qaaday Capitol Hill-ka ama meesha aqalka baarlamaanka, waxay keentay in runtii aada looga duwo sidii loo samayn jiray. waagii hore waxay ahayd in intuu Capitol Hill-ka soo istaago ay 400,000 ama samta marmarka qaarkood milyan qof ay usoo daawasho tagaan oo halkaa lagu dhaariyo madaxweynaha markay 12:00 duhurnimo tahay Washington DC. hadda saas u dhicin mayso waa aada bay uga duwan tahay iyadoo ay dadka kala xereeyeen cudurkan iyo amniga oo hadda ay sugayaan ilaa iyo 20,000 oo ciidamo militariya.
waan gartay balse war guul naga sii diyaar garow dhinaca ammaanka ee xafladda calamasaarka maalinta arbacada.
runtii ammaanka magaalada Washington aada iyo aada baa loo adkeeyey. awal waxay ahaan jirtay sida badan meesha markaas ay ka dhacayso xafladdu oo 12:00 kale talyeelka sidaan kuu sheegay aqalka kongreska unbaa amnigiisa iyo la adkeyn jiray, laakiin hadda waxaa la xiray xataa jidad badan oo soo gelaya buundooyinka xataa magaalada soo gelaya waa la xiray oo waa laga ilaaliyey inay maaragtay inaan la aqoon soo galaan. marka maba ahaba in hadda amnigu uu yahay in meel keliya la koobay ee waxaa weeye magaalada dhan amnigeeda baa la sugay, waana ay isugu jiraan dhammaan ciidamada ama ha noqoto kuwa militarka ah oo labisan iyo kuwa mukhaabaraadka iyo buluusiyaha magaalada iyo waxoo dhan. marka runtii waxay noqotay arrin aada taariikhi u ah sababtoo ah wargeedii laheyd ma dhicin in Mareykanka shacabigiisii oo 400,000 usoo daawashatay jireen ama ka qayb geli jireen ay hadda isu rogtay inay noqoto fortress ama wax maaragtay ay ciidamo ku gadaanan yihiin ilaa iyo sidaan kuu sheegay 200,000 iyo intaasoo kale oo buliis iyo maaragtay nabad suwiid kale ah.
waan gartay imse qof baa imanaysa la yidhi xafladda calamasaarka marka la eego xanuunka iyo arrimahan amniga ee jira dartood.
marka laga reebo muuqaalka yacni faamiliyada iyo waxyaabahaas ku taxalluqa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo hadda dadkan fadhi ahaan kuraasta loo dhigay waaba kongreska keliya ku kooban yihiin, dadka inta kale waxay ku daawanayaan ama uga qayb qaadanayaan virtual maaragtay oo teknolojiyada unbaa lagaga qayb qaadanayaa, ma jiro shacbi badan oo imaanaya sidii waagii hore. masalan Obama oo kale haddaad xasuusato waxaa laga hadlayaa milyan iyo wax kor u dhaafay, xataa Trump wuxuu lahaa anaa ka dad badnaa wixii dadkii usoo daawashay tabi oo ka qayb galay caleemasaarkiisii. marka wuxuu noqonayaa caleemasaar ku kooban, hadda ay fadhiga ay ka qayb galaan kongresku ay kasoo qayb galaan keliya oo kuraas loo dhigay, inta kalena dadku ay virtual ku daawadaan.
Haddaba goorma ayaa madaxweynaha xil ka degaya uu aqalka cadbanaynayaa? Goorma ayaa si madaxweynaha cusubi uu kusoo guurayaa? Waxaan su-aashaas weydiiyey Dr. Ismaaciil Qodax oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Horta aad baad umadsan tahay. Ha waxa weyaan waxaa muddo waxaa la siiyaa 5 saacadood yaa u dhexaysa inta madaxweynaha la doortay iyo madaxweynihii hore ay isku magaranaysaa isbedelaan. Laakiin sanadkan sidii hore u dhici maayo laba waxba meesha jira. Kow waa in madaxweynaha nimanka Trump doorashada lagaga adkaaday oo ogoleyn magaranaysaa inuu dee sidii waagii hore laisku democracyga Mareykanka lagu yaqaanay habkii ma raacayo. Taas waa kow. Ta labaad waxaa wixii oo dhan haddana xumeeyey waa coronaviruskan yaa ka dhigay sidii hore maaha. Kolkaa labadaaba magaranaysaa meesha dhibaatooyin badan keentay. Ta kale waxaa jira isagu madaxweynaha iminka Trump wuxuu haystaa muddo ilaa 12 saacadood Washington DC ayay madaxnimadiisii ku eeg tahay. Kolkaa waa inuu meesha ka baxo. Kolkaa waxay sheegayaan saad la socoto horta kama qayb galayo. Taas waa mid. Ta labaad waxaa la sheegayaa ilaa xaq wuxuu leeyahay ilaa 12 waqtiga Washington DC inuu magaranaysaa wixii dee madaxweynuhu xaq u leeyahay oo dhan. Kolkaa inuu diyaarad kaga baxayo badan tahay bay dadku sheegayaan.
Waa gartay wax u qorshaysan waxaa la sheegaya in dowladus military iyo waxaa loo sameynayo. Sawir guud naga sii waxa u qorshaysan madaxweynuhu marka baxa aqalka cadda.
Guud ahaan inkastoo maad aragtay hadallo badan oo isburinaya magaranaysa ay kasoo baxayaan, haddana waxaa ilaa iminka la hubaa in uu isagu u guurayo Florida yaa la hubaa. Taas waa mid. Ta kale inuu ka bixi doono maalinta isla maalinta iminka arbacada inuu magaalada ka tegi doono ayaa la xaqiijiyey. Saddexaadna sidaan kuu sheegay kama qayb galayo caleema saarka madaxweynahan kale ee iman doona.
Sidaan soo sheegnay, hanaanka u dhacay caleema saarka sanadkani aad ayuu uga duwan yahay kuwii hore. Haddaba sidee ayaa dunida kale ay u aragtaa? Mar kale Cabdiqafaar Cabdiwardheere.
Ee adduunyada kale iyo Maraykanka labadaba runtii arrintan aad bay ugu qallafsan tahay, sababtoo ah sidaad ka warqabto Maraykanka in uu ilaa iyo 200+ sano waxaa la isku bedelayay madaxweynayaasha, weligeedna ma aanay dhicin in ay kasoo muuqdaan ciidamo iyo militar labisan iyo ay amnigeedii oo laisku bedelayo awooddii dalka laisku bedelayo inay noqoto in ciidan uu ku gadaaminaado. Taas waxay keentay runtii caalamkii kale oo waddankan u fiirin jiray inuu ahaa meesha keliya oo si amni ah, meesha keliya yaana dhihina sida si amniya boqolaal sano ee isugu wareejinayay awoodda inay maantayto ay arrintaasi su-aale laga keeno oo dad badan oo Maraykankii aanay itiraafsanayn oo ay leeyihiin waa nala ka xaday doorashada iyo waa nala dhacay iyo wax la mid a. Marka waxaad moodaa arrintii dimuqraadiyeynta iyo nidaamkii uu caalamku uga bartay Maraykanka inay su-aal saarayaan oo leeyihiin war maxaa isbedelay waddankani, saas ma ahaan jirin. Marka sumcad qurux badan ka bixin maya masawirkaasi, gaar ahaan markii lagu arko Washington DC inuu military uu ammaan ka sugay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha la doortay Joe Biden oo berri oo arbaca lagu caleema saarayo aqalka Kongreska ee dowladda Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuraha Maraykanka.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya oo waqti yari ay ka harsan yihiin, balse weli ay taagan yihiin arrimo ay isku خلاف سيهين دولد فدرالكا إيو دولد قبالي دا غار كاميدا يدو بياشا عالم كنا أي دادال وين كوضو سيدي أي سوق سوچي دير هيد رعيادة كردوان سيدتك الصوماليا دا كوهلان دورانشو قريس كنيبا وصيدي كوريسي مدح وين فرماجو وكالي مدح وين كالي سغنا لغو وريجي وقتها أي دورانشا دا سيدا عيسو laba oga goorta doorashadu ay bilaabanayso hase yeeshee wadamo badan oo Uganda ka mid tahay oo Afrikaana ayaa doorashooyin ay ka dhaceen wali muran ayaa ka yeeraya meelaha qaar kood inkastoo Museveni uu ku guuleystay ta Soomaaliya ma ka duwanaan doontaa taasi waa mowduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Maxamuud Maxamed Cabdisow oo arimaha bulshada iyo siyaasadda ka faalooda iyo Cabdisaal Cabdi oo isaguna ah nin isagu ka faalooda arimaha siyaasadda ee geeska Afrika waxaan ku bilaabayaa Abdisalaam
Abdi Yasiino waxa doorashooyinka Soomaaliya ma ka doonaan doonaa kuwa Afrika Afrika sida ognahay Yasiino Ghana iyo Koonfur Afrika iyo Botswana markii laga saaro doorashooyinkooda waa doorashooyin dimuqraadi ah laakiin kuwa kale wixii kontoni afarta dowladood oo markaan saddexdaas ka saarno inta kale yaani caalamka waxa iska weydiyaa nabad ma ku dhacday Uganda waxa ka dhacay runtii waa doorasho kufsi aniga fikirkayga Saliimka ah waxaana ficnaa duqa ama Museveni madaxweena hadda xilli yaani wuxuu qabsaday maxaan ku raadaa markii si lixaad wax ficnaa fursada inuu siiyo dadka kale ee Afrika runtii waa ay ka daashay inqilaabyo iyo yaani cadoonkii carbeed wuxuu ku sabab wuxuu ku saleysnaa waxa ay dadka dimuqraadiyad beereen in la isku bedelay rabe marka doorashooyinka sideedaba mar walba waxa la fiiriyaa si nabad ah ma ku dhacdo Soomaali marka uu imaano tabaan way ka duwan tahay tabaan anagu waxaan aragnay in laba doorasho ayaa lagu qabtay dawladda yani Soomaaliya gudaheeda tii Xasan Sheekh iyo tii madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo intaba waxay ku dhacday si nabad midan hadda xilligeeda taagan oo haddana muranka uu ka taagan yahay waxaan filaynaa si nabad inay ku dhacdo oo shacabkana ma aragtay khalalaas siyaasadeed iyo dhibaato iyo aan loo horseedin
een alaaso Ustaad Yasiin waa maatsan tahay waxa weeye doorashada Soomaaliya laga filanayaa haddii inay ka dhacdo 15 jeer ayay ka xuntaa mid ee Uganda ka dhacday hadii aan fiirino gudiga doorashada ee u badan ma garanaysaa ay ciidamada nisa hadii aan u jeedno ciidamada la geeynaayo gobol kasta hadii aan u jeedno maaragtay maamul goboleedyada qaar kood oo la afduubahayo hadii aan aragno waxa ka socda Jubaland hadii aan u maaragtay Jowhar hadii Hiiraan waxa ka socda aan u jeedno intaba ciidamada la geeyay si doorashada loo boobo marka waxa weeye mid ee Uganda waa gudibay balaheed oo maaragtay sidoo rababaha ade midan waxa weeye waa boob caadi ah oo indha la'aan ayaa ka socda
tabaan ruto walaalkay waa mahasiyaha fikirkiisa Saliimkan waa soo dhaweynina laakiin waan ka xumaa in uu ku tilmaamo doorashooyinka Soomaaliya 15 jeer ayay ka darantay mid Uganda yaani Uganda intaas oo sano waxaan maleynaa 1986 ilaa ay haddu ku sii laabto 5 sano dambe xukume halka Soomaaliyana yaani doorashooyinkeed waa ogey sida quruxda badan oo Xasan Sheekh wax laal wixii dhacay ba maqaabkii lagu keenay 4.5 ahaat ama maxaan ku raad doorasho dadban wuxuu ku wareejiyay Xasan Sheekh madaxweynaha hadda xilka hayo mudan Abdullahi Farmaajo taas waxay ku tusinaysaa dimuqraadiyadda Soomaalida inay horey u tilaabsatay mid kale uu ka hadlay gudiga doorashada tabaa waa la dhaliil kara waana loo soo jeedin kara dhaliil laakiin ma aha in midimidi ku taa gudigan waxa soo doortay shacabka Soomaaliyeed gudi baajiro isaga sida uu sheegay Uganda wuxuu ku tilmaamay inay gudi jiraan tabaan anagana gudi waa leenahay waxa gudoomiye uu ahaa awl Xaliima Yare dhaliisheeda waan ogeyn waxay qabatay waxay gashay waxay gudi intaba khaladaadkeedii waxay qabatay intaba waan ku amaanina yani wax qabadkeedii runtu waa muwaadin Soomaali gudiga hadii walaalkay calaysa uu dhaliilsan yahay isaga waxa lagu eedeyay walaalkay hadda waxyaabo uu sheegay ama ka dhawaajinayaa niis uu nabad sugid daraga uu ku tilmaamay dib mal hareeraysa wasaaraha in badan buu ka hadlay wuxuu yiri waa bedelayna wixii aad idinka aad qabtaan mucaarada oo imaada miiska wada hadalka imaada yaani dadkan muwaadiniin Soomaaliyeed waana markii ugu horeysa oo dad Soomaa dhalinyaro Soomaali ay qabtaan runtii waxa lagu sifeeyay inay dad dalka wax ku bartay ururada bulshada u soo shaqeeyay waxaana boogaadinayna inay hablo ku jiraan marka calaaso isaga gudiga uu raba in ay qabtaan doorashada bal aan noo sheego
een calaaso waa dhici kartaa buu ku leeyahay in wax laga bedeli karo gudiga waxna lagu dari karo adduunkana waa la fiiriyaa dad khubara ah oo statesman ama professor ama aqoon gaar ah u leh baa lagu dari karaa kuwa waa laga bedeli karaa maxaa ku jaban hadii dib loo eego oo hadda arrimahan beesha caalamka ay isla wadaan dowlad goboleedyada in la sameeyo doorasho loo dhayaa iyo gudi loo dhayaa
bale min shirba wuxuu yiri hadda koor rumaan la sheegin maahane ratida amerika raad gurxoon madaxweynaha soomaaliya arrimaha laga rabaa lagu heshiiyey hadduu fulinayo awalan markuu ugu horeysa waa ciidamadiisa waa inuu gedo kala baxo thaniyan waa inuu kala dira gudiga thalithan walaalaha wuquuyi dad ka socdaa waa inuu maamulo gudoomiyaha aqalka sare haddii ay saa dhici weydo annaga shahaada suur lagama qaybgeli karo, wax shahaada suura wey wax meesha ka socdo. Ra-iisul wasaare uu sheega, ra-iisul wasaare wax ka go-aan annaga ma hayno. Cabdisalaam, miyaan la sixi karin guddiga cabashooyinka dadweynaha iyo dowlad goboleedyada hadda dowladda ka soo horjeeda ama doorashada dee ka muuqda si loo helo doorasho dadku ay u dhan yihiin?
Guddiga waa la sixi kara, waxaana rajeynaya ilaa iyo taarikh 20 iyo siino arrimahan inay hagaagaan. Guddiga waa lagu soo dari karaa samatar iyo shirwac oo runtii rag profesora aqoon yahana ah. Guddiga iskushaandheyn waa lagu sameyn karaa, laakiin dadkii qaban lahaa arintaas la qaban lahaa dowladda nimankan mucaaradka ah uma muuqata. Kaliya waxay sugayaan amaba sida ay warbaahinta ka sheegaan in madaxweynaha uu gaaro xilligiisa 8 Febraayo, ayagana ay hadalhaynta keliya, ajendaha keliya ay la taagan yihiin ay tahay aniga isaga waa isku mid baan nahay. Markaan walaalkii usoo laabto, horta ciidanka qaran waa khad axmar amaba waxa lagu yiraahdo afka ingiliishka waa red line. Ciidankan waxa weeye annaga dhisanay walaalahin Turkiga noo tababaray ciidanka in la siyaasadeeyo ma aha. Ciidanka qaranka iska leh dadka wax dooranaya waa shacabka Soomaaliyeed, muwaadiniinta ayaa iska leh go-aanka dalka. Soomaaliya Soomaali baa leh, cid kaloo maanta annagana faragelinaysa male. Dabcan UN-ka waxwaynoo sheegi karaan amaba way u tilmaami karaan, laakiin mar walbo xilliga doorashooyinka waa la isqabsadaa waxyaaba xanafaad dad ka dhacdo. At least in the end waxa weye doorashooyinna way dhacayaan, in maaragta arintaas oo dhan la isku colodsadana ma aha.
Calasow, waxaad inta badan taageertaa mucaaradka iyo dowlad goboleedyada, nooca guddiyada aad rabto iyo qaabka dadka Soomaalidu ay ku gaari karaan doorasho, maxaad ka oran lahay? Annaga waxaan rabnaa guddi dhexdhexaad ah oo aan meelna u janjeerin, meel maaragta madax bannaanna doorashadan lagu qabto, oo dad Soomaaliya waxaa la helayaa oo daacad u ah muqlisiina waddankoodana jecel, dadkana dhexdhexaad u ah.
Xal waxaan u arkay heshiiskii 17-kii September, xataa UN-ka iyo maxaan ku leedaa beesha caalamka ay tiri Soomaalida waa in ay kaas ay raacaan, iyo habraacii 20-kii taariikh 20-daana in lagu heshiiyo. Sidoo kale waxaa hadlay aan ognahay Sheekh Shariif Mudane Sheekh Shariif, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, wuxuuna soo jeediyey in maaragta gogol nabadeed la sameeyo, waa uuna ka hadlay arinta doorashooyinka ah. Mucaaradka waa ay hadlaan, waana ay soo jeediyeen talooyin, laakiin waxaa muuqata in aysan ka dhabaynaynin. Waxaan oran lahaa xalku wuxuu ku jiraa laysu tanaasulo Soomaaliyana horay ee u socoto. Annaga walaalkeen siduu sheegay dad shisheeyay inay doorashooyin noo qabtaan, yacni waa ka gudubna Soomaaliya waxay rabtaa horay inay u socoto, ma aha inaan gadaal u celino.
Halka waxaan u aragnaa guddi dhexdhexaada, madaxweynuhuna ogaada in laga raayi karo use u lisu dhiib ay tahay, raallina uu ku noqdo.
Aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxaa Maxamed Calasow oo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faallooda, iyo Cabdisalaan Cabdi oo isaguna ka faallooda arrimaha geeska Afrika iyo dood deegaanba. Intay ila joogto, intaynima kale hawada ku kulmi doona, hadii Ilaahay raali ka noqon, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheere oo xubinta dooda gaaban Nairobi noogu soo diyaariyey.
halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
dhegaystayaal idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo aniga waa sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambena waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Maraykanka. Maraykanku waxa uu cabiray dareenkiisa ku aadan cadaadiska sii kordhaya ee dowladda Ruushku ay ku hayso bulshada rayidka. Diisembar 8-keedii wasaaradda cadaaladda ee Ruushka ayaa ku dartay shan qof oo uu ku jiro Leefa Baramariyov oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha liiska ugu yeedheen howlwadeennada shisheeye, halka afarta kalena ay ka mid yihiin saxafiyadda Lyudmila Safisikaya, Denis Kamilin oo wargeysta Fatiraka, Sergey Markelov oo mareega ama websaydyada ka howlgala, iyo Daria Abkonjij oo farshaxanista una dhaqdhaqaaqda arrimaha xuquuqda aadamaha. Safistikaya, Markelov iyo Kamilin ayaa la shaqeynaya laanta Ruushka ee RFERL oo wakaaladda ay ka farcameen ay tahay wakaaladda warbaahinta caalamka ee Maraykanka. Tallaabadan dowladda Ruushka ayaa ku calaamadsan markii ugu horreysay ee ashqaasta sidii ururo ka soo horjeeda ah lagu daray diiwaanka wasaaradda cadaaladda, taasoo ka dhigaysa in maamulku xoojiyo baaritaankooda, la rabo inay soo warbixiyaan dhaqaalahooda la baadho, iyo weliba lacag lagu ganaaxo haddii ay ku guuldaraystaan inay dabaqaan waxa sharcigu u farayo. Ruushka ayaa markii ugu horreysay meel mariyey sharci sannadkii 2012, kaasoo ogolaanaya in lagu calaamadiyo ururada aan dowliga ahayn ee laga maalgeliyo dibadda iyo kooxaha xuquuqda aadamaha u dooda ee dibadda laga maalgeliyo in loo arko inay wadaan dhaqdhaqaaq siyaasadeed sidii howlwadeenna shisheeye. Sharciga ayaa markii dambe la ballaariyay si loogu daro xarumaha warbaahinta iyo wariyaasha madaxa bannaan. Bishii Diisembar 13-keedii sannadkii 2020, madaxweyne Vladimir Putin ayaa saxeexay sharci dheeriya oo ballaarinaya xadka qofka iyo weliba xarunta si rasmiya loogu tilmaami karo howlwadeen shisheeye, iyo weliba kordhinta ganaaxa oo ay ku jirto suurtagalnimada in la xidho ashqaasta ama hay-adaha lagu calaamadiyo wakiilo shisheeye ee ku guuldaraysta inay si rasmiya u wargeliyaan meeqaamka hay-adooda amaba diida inay soo sheegaan howlahooda. Amnesty International ayaa sharciga ku sheegtay daandaansi cusub oo ah kooxaha bulshada rayidka iyo difaacayaasha xuquuqda aadamaha ee u taagan cadaaladda iyo haybadda. Ku-xigeenka afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Kyle Brown ayaa Twitterka ku sheegay in ku calaamadinta shantaasi qof ay yihiin warfidiyeenna wakiilo u ah shisheeye, dowladda Ruushku ayay ku kordhinaysa cadaadiska bulshadooda rayidka oo ay tahay halisa ka dhana saxaafadda madaxa bannaan. Ku-xigeenka afhayeenku waxa kale uu sheegay inuu Ruushka u dhaqan gelinayo sharciyo cusub oo xidhiidha oo ballaarinaya awoodda dowladdu ay ku cadaadinayso xorriyadda hadalka, xorriyadda warbaahinta, xorriyadda isku imaanshiyaha, oo ay ku bixinayso wadiiqooyin dheeri ah si ay u cadaadiso xaqiiqooyinka aanay u riyaaqin, islamarkaana ay u aamusiso dhawaaqa ka dhanka ah. Isbeddelka sharciga wakiilada shisheeya si gaara ayuu dhib u yahay, waxaana intaasi uu ku daray oo yidhi oo ogolaanshiyaha maamulka inuu isagoo beegsanaya uu hirgeliyo diiwaangelin adag iyo caddaymo la rabo, uu diido howlaha urur islamarkaana xidho kuwa lagu helo inay gafeen. Waxaan ugu baaqaynaa Ruushku inuu qadariyo xuquuqda muwaadiniinta. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Maraykanka.